Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Nå vi på vei til Laodikea, og vi har kommet til kalksteinsterrassene her i Pamukkale. Det faktisk en av Tyrkias aller største turistattraksjoner, det, etter Efesus, vel? Og vannet som har rent ut her, det holder 60 grader, og det fullt av kalsiumbikarbonat. Og når det vannet kommer ut i frisket fra grunnen, så felles det ut kalsitt. Og vi får bergarten travertin. Det den bergarten som du har her, alt dette hvite. Det faktisk samme bergarten som i disse dryppsteinshulene, hvor du har stalagmitten og stalaktittene, som dannes. Området her står på UNESCOs verdensarvliste. Men Terje, det ikke sånn at det finnes et sted i nærheten her hvor du kan teste vannet her?
Det finnes et sted oppe på toppen hvor du kan teste vannet i dag. Som du sa, så det ikke lov å bade i bassengene lenger. Men det finnes et stort basseng som heter Kleopatras bad. Og det er virkelig en fornøyelse å bade der. Tidligere så var det hoteller hele veien her oppe, gikk langt innover plateauet. Det må ha vært en 8-10, kanskje opp til 15 hoteller. Cirka år 2000 så ble alle sammen revet, for de forurenset for mye. Og så har man prøvd å reparere på skadene som all den forurensningen forårsaket. I dag har man ingen hoteller der oppe. Og man har heller ikke lov å kjøre opp dit, så man må gå det meste av veien.
Det er sikkert noen som tror at dette vannet kan helbrede dem for diverse plager.
Ja, allerede på romersk tid så kom folk hit fordi de trodde at vannet kunne helbrede dem. Det gjaldt fordøyelse, det gjaldt hjerte og det gjaldt nyrer. Men jeg tror nok troen må være veldig sterk for å få det til.
Thank you.
Men Terje, det var vel ikke dette vannet som de fikk i Laodikea?
Nei, vannet i Laodikea kom nok fra en annen kant. Det var mange kilder i dette området, men det var jo samme slags vann. Og jeg håper når vi kommer til Laodikea forresten, at vi kan få se noen av de gamle vannrørene med kalkavleiringer.
Da får vi bare komme oss av gårde til Laodikea, med mindre en av dere har lyst til å prøve Kleopatras bad, kanskje?
Så her har vi altså stadion fra romers tid. 220 meter lang og med plass til 32 000 tilskuere. Dag dessverre helt overgrodd, så du kan nesten ikke skimte stadionfasongen engang. Jo, det kan du nok, hvis du ser nøye etter.
Terje, kan ikke du lese hele brevet til Laodikea, sånn at vi har det klart for oss når vi ser på byen her?
Ja da, det kan jeg godt gjøre. Og det begynner i det 14. verset i Åpenbaringsbokens 3. kapittel. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm, om du bare var kald eller varm. Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine så du kan se. Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vende om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene.
Ja, Terje, jeg får virkelig fornemmelsen av at dette er slutten, det du leser. Det er den syvende menigheten, det er den siste av menighetene. Navnet Laodikea, det betyr folkets dom, vi er kommet til dommens tid, og det hele avrundes med at det er han som er amen som presenterer det. Og amen er jo avslutningen på alle bønner, så dette er det siste, og det er det siste av det vi kommer til, av menighetene og verdens enderen her. Tallet 7 indikerer jo også fullkommenhet eller det komplette, og amen, det er jo et ord som kommer fra hebraisk, og egentlig betyr det liksom la det skje, og det tenker vi kanskje ikke på når vi konkluderer alle bønnene med det. Men hvordan stod det til med menigheten her på Johannes sin tid da?
Det vet vi veldig lite om, Tor. Det vi vet er det jeg nettopp har lest fra Åpenbaringsbokens 3. kapittel. Og så har vi noen andre henvisninger også til menigheten her. Og utifra det som står i alle fall i Åpenbaringsboken, så kan vi si at menigheten her var preget av likegyldighet og selvtilfredshet. Noen mener jo at det var Paulus som stiftet menigheten her, noe jeg ikke tror. Men uansett så kjente Paulus til menigheten, fordi Paulus nevner menigheten, spesielt i Kolosserbrevet, hvor han forteller at han har skrevet et brev til denne menigheten. Det står i det siste kapittel i Kolosserbrevet, altså det 4. kapittel. Og han har også skrevet et brev da til Kolosseren selvfølgelig, utover det som vi har i Bibelen. Og han ber jo om at kolosserne må lese opp brevet til Laodikeerne. Det er for øvrig i samme brev fra Paulus, kolosserne, at han også nevner den andre byen i dette området, nemlig Hierapolis.
Og hvem var det som hadde makt her i byen da Johannes skrev?
Det var romerne som hadde makten her på Johannes' tid. Vi har nevnt Attalos, den tredje tidligere, han var jo den kongen i Pergamon som var så generøs at han ga hele sitt kongerike til romerne. Så Laodikea var en del av hans rike, så derfor ble det en del av romerriket. Og romerne sørget for at denne byen her opplevde en enorm framgang. Det var spesielt to ting som byen var kjent for. Det var det sorte ullstoffet, og det var øyensalmen. Og de hadde også en medisinsk skole her. Og etter hvert så ble det en meget velstående by.
Vært rundt og sett på ganske mye av vanningssystemet. Vi så der hvor akveduktene kommer inn, og hele rørsystemet sprer vannet utover i byen til de ulike anleggene der vann var nødvendig. Og vi ser også ved siden av selve vannrørene, så ser vi forkalkninger, og vi ser det på akkurat samme måten som noen av de andre stedene i området hvor vannet har vært varmt, og hvor det blir avleiringer. Så dette liksom er med og gir et rikt bilde av situasjonen i Laodikea, som passer akkurat med beskrivelsen i Åpenbaringsboken. Og da vi så alt dette her, så er det klart at vi stiller spørsmålet, finnes det flere akvedukter i området?
Ja, det finnes rester av ganske mange akvedukter i dette området.
Jeg har jo vært gjennom en del av sånn vanningssystemer rundt omkring i hele Middelhavsområdet, sett på en del av de akveduktene og det som er, og det er fantastisk ingeniørkunst. For hvis det bare synker ned på ett punkt, så flyter vannet over der, og så mister man vannet inn til byen og til det stedet som skal ha det. Og her ser vi mye av dette er bevart, på tross av de århundrene og faktisk et par årtusener som er gått. Så det er veldig bra ingeniørkunst i mye av det som vi ser.
Og når vannet kom hit til byen, da var det jo dessverre lunkent, ikke sånn deilig som fra en fjellbekk. Og Jesus sier, skal ønske du var kald eller varm. Når kristne er sånn ubestemmelige, hverken det eller det andre, så er det veldig trist. Jesus vil helst at vi er varme.
Hvis vi har ambisjoner om å være forberedt på historiens viktigste hendelse, så er det ikke en særlig god strategi å ha en lunken holdning til han som kommer. Og ta imot ham når han kommer i en lunken tilstand, det er vel å ikke ta imot ham i det hele tatt.
For folkene i denne menigheten så var manglende selvinnsikt et kjempeproblem. Teksten her som vi nå har fått lest noen ganger, der står det at du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig og så videre. Grunnteksten setter det enda sterkere fram. Der står det: du vet ikke at du er den elendige. Det er du av alle menighetene, så er det denne menigheten som er den elendige, som man virkelig kjenner det på kroppen, at her er det ynkelige tilstander. Det er ganske tydelig at menigheten hadde vektlagt andre verdier i livet, og at de var etter hvert blitt veldig preget av det.
Det er bare helt sikkert, og det var en sånn utpreget vi klarer oss selv holdning her. Da byen her, og også byen rundt omkring, ble rammet av jordskjelvet i år 17, så måtte de fleste andre byene søke om hjelp fra de sentrale maktene, altså den sentrale romermakten, men innbyggerne her, de klarte seg selv. De hadde så mye av egne midler at de ikke trengte å be romerne om hjelp i det hele tatt.
Ja, Terje, det er sikkert viktig med økonomisk uavhengighet for så vidt. Jeg har alltid sagt til mine gutter at skal de ha virkelig frihet, så må de ha økonomisk frihet også. Men det er jo et punkt hvor det som er sunt økonomisk frihetsgrunnlag til slutt blir usunt, og det var det kanskje blitt her. Men tror du det er sånn at behovet for å erkjenne det at man har behov for hjelp utenifra er en forutsetning for å være forberedt på det som snart skal skje?
Skaperverket er så nedkjørt at det neppe lar seg rette opp bare ved hjelp av menneskelige ressurser. Og det som skaperen prøver å si gjennom Åpenbaringsbok er råd til mennesker i alle tidsaldre, også oss.
Det der, Terje, tror jeg er et veldig godt poeng.
Og det er skaperen som egentlig snakker til oss her, og han gir noen gode råd etterpå. Han sier, derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine så du kan se. Og det gullet her, Bibelen snakker mye om det å være rik i troen, og det er det han vil at vi skal være rik på tro. Og det neste som han ønsker for oss, det at vi skal ha hvite klær. Det nytter ikke å komme med våre egne ting. Gud er i en helt annen sfære enn oss med rettferdighet og sånn. Og vi må ha hans klær, det som Jesus har tilveiebrakt for oss.
Disse rådene må jo ha truffet dem veldig direkte, for de var jo så veldig trygge på sin egen rikdom. Og dessuten var de jo så stolte for sitt sorte stoff.
Ja, Tor, og det tredje av disse rådene som står her, det er jo salve til å smøre på øynene dine. Og Jesus laget jo en gang salve og smurte på øynene til en kar som ikke så. Han fikk synet igjen. Og et par av disse disiplene var fryktelig skuffet etter Jesu død. Og han gikk sammen med dem, så ble øynene holdt igjen. Men når de begynte å se ordentlig på ham, så ble øynene åpnet, og de så hvem det var. Og det er det vi trenger. Øyensalve, at vi kan virkelig se verdiene i vår frelse.
Folk i Laodikea var kjent for sin øyensalve. I grunnteksten, i den greske teksten, så står det kolurion, som betyr en liten rull. Så faktisk så fikk salve navn etter innpakningen. Det var det som man skulle kalle en salve som er en tube for tube. Og innpakningen hjelper jo veldig lite. Og det som Jesus ønsker å si til oss, det er at vi trenger klarsyn. Og da må vi strekke oss utover de fysiske sanser. Vi må få en åndelig dimensjon inn i livene våre.
Ja, folk flest nå til dags tar ikke de åndelige tingene på alvor, og det tror jeg er et skikkelig feilgrep.
Siden vi ser på disse sendebrevene som profetiske budskaper til oss i endetiden og til menighetslivet i dag, så er det jo fryktelig viktig å legge merke til én ting, synes jeg. Han sier, jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. Det betyr at det vi oppfatter som en irettesettelse av oss her, det er nettopp fordi Jesus setter pris på oss. Han vil at vi skal få et bedre liv.
Ja, det er nettopp det som er poenget, tror jeg, Roger, at det er fordi Jesus så inderlig vel vil ha oss med at han appellerer så kraftig til oss. Men det er klart at ingen blir slitt med inn i himmelriket uten sin egen vilje, og derfor fordrer det et svar. Og svaret vårt, det innebærer at vi må ta på alvor de rådene som Jesus gir oss. Og det er derfor han sier, vend om.
Det er et viktig poeng, og det gjelder å reagere. Tiden tar snart slutt. Og vi legger merke til at Jesus, når han appellerer i disse forskjellige sendebrevene, så blir han mer og mer intens. Så når du kommer til brevet til Laodikeerne, så står det, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Vi oppfatter det ofte slik at det er vi som skal lengte etter Gud, men det er jo Gud som lengter etter oss. Og Gud lengter intenst etter oss. Og Jesus står ved døren og banker skikkelig hardt. Ikke bare med tre lette bankinger, men hardt, sånn at de innenfor kan høre. For han langt lengter etter å komme inn, og han lengter etter at vi skal nå ta vårt avgjørende skritt og bli et av hans barn.
Til menigheten i Philadelphia, så sa jo Jesus at han hadde satt foran dem en åpen dør. Men til menigheten i Laodikea, så er det Jesus selv som står og banker på, en dør som han ikke kan åpne. Det er bare vi som kan åpne den. Men i neste instans, da er det vi som står der. Og da er det bare Jesus som har nøklene til døden og dødsriket, og han kan åpne opp. Og det dreier seg også om himmelporten. Det kan han åpne opp når vi står der. Så skulle ikke vi bare lukke helt opp i dag, og så er alt det andre åpent. Åpnet av Jesus selv.
Den som åpner seg for innflytelsen fra Jesus vil samtidig oppleve at han åpner seg for himmelen og for evigheten. Så ved å åpne seg for Jesus så får man en forsmak av evigheten.
Og den som åpner opp for Jesus blir samtidig tatt med inn i en helt ny verdensorden. Men har dere tenkt på det, at verset som kommer etter budskapet til Laodikea snakker også om en dør? For der står det, «Deretter så jeg og se, en dør var åpnet inn i himmelen, og den røsten jeg før hadde hørt tale med en klang som en basun sa til meg, «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Så den som åpner opp for Jesus, har han enda mer å vise.
Det er ikke bare det at Jesus vil innenfor vår dør. Han vil ha et virkelig sterkt fellesskap med oss. Han vil sette seg ned og spise sammen med oss. Så det er ingenting som gir uttrykk for et nært fellesskap mer enn det. Nå er det jo ofte slik at en del mennesker gjerne inviterer sine venner når de skal ha middag. Nå burde man jo kanskje tenke over at det er også andre som skal inviteres. Men uansett, et felles måltid er et tegn på et nært fellesskap. Og dette fellesskapet er det Jesus ønsker å ha med oss alle.
Og han som vil ha dette fellesskapet med oss, Terje, han presenterer seg som Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skapeverk. Og jeg oppdaget noe veldig interessant her i den forbindelse når jeg leste før jeg dro hjemmefra. Og det er at det er bare tre steder i Bibelen at Gud presenterer seg som den trofaste Gud. Og et av de stedene er i 5. Mosebok. Ja, det står i kapittel 7 og vers 9 at «Så vit da at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, han som holder fast ved sin pakt og sin miskunn i tusen ledd mot dem som elsker han og holder hans bud.» Og et annet sted i Jesaja 65, der presenterer Gud seg som den trofaste Gud, og så sier han i kapittel 65 og vers 15 «Den som søker velsignelse her i landet, skal velsigne seg ved den trofaste Gud.» Og så kommer det «For nå er fortidens trengsler glemt.» Og like etter det, så kommer dette fantastiske løftet om en ny himmel og en ny jord. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke mer på det.» Når verdenshistorien avsluttes, så innledes samtidig historien om en ny himmel og en ny jord.
Ja, det gjør det virkelig, Tor. Og jeg kunne kanskje føye til en liten ting om selve ordet som brukes. Det er jo arche på gresk, og det ordet har Johannes brukt et annet sted. I evangeliet sitt, første kapittel, første verset, i begynnelsen, en arche. I begynnelsen var ordet. Jesus var allerede da begynnelsen på historien, verdenshistorien, kom. Så det er skaperen selv som uttaler seg. Og det er han som vil gi oss også en ny begynnelse og gjenskape alt som er ødelagt inni oss. Fantastisk godt å kunne komme til ham, for han vil det aller beste med oss. Han skal gjenskape det fullkomment og godt. Og det er jo det han drømmer om å få lov å gjøre for oss.
Ja, det er da ingen tvil om, Roger. Og det er jo litt av et løfte som gis her i dette siste av de syv sendebrevene. Den som seirer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone. Slik jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Her er det ikke bare at vi skal få Guds navn, som det står i brevet til menigheten i Philadelphia. Men her står det at vi skal herske sammen med Gud. Og noen vil kanskje betakke seg til akkurat det der, fordi hvordan skal man klare det? Og herske over hele verden, men det er egentlig ikke det som det snakkes om. Det som det snakkes om her, det er at man blir innlemmet i den guddommelige familie, i kongens familie. Det er det store.
Jesus gikk omkring her, så var det jo ofte litt spektakel i disippelflokken. Særlig de to tordensønnene forårsaket en del trøbbel. En gang fikk de jo mammaen sin med for å gå i forbønn hos Jesus, og hun ba dem på deres vegne, liksom. Du må ordne at en av de sitter på høyre, og den andre på venstre siden av deg i riket som kommer. Det med makt og posisjon, vet du. Det har alltid vært en stor sak.
Vi skal jo huske på, Roger, at de som åpner seg for Guds innflytelse i sine liv, og som får bli trofaste mot ham, de skal herske sammen med ham også. Det står slik i 2. Timoteus, det 2. kapittel og 12. vers. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss.
At Terje, den teksten der har alltid betydd en god del for å se på den. Jeg synes at den i grunn inneholder evangeliets muligheter og valgmulighetene i et sånt nøtteskall. For det første så er det sånn at det står, dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og da tenker jeg sånn så at den som tar imot Jesus, og tar det han, at han døde for oss, vi skal også få leve med ham. Men det er ikke nok bare å ta imot. Du må også holde fast til den beslutningen, og derfor så står det, holder vi ut, skal vi også herske med han. Men så har jo et menneske fri vilje, og man kan si som så, nei, dette vil jeg ikke være med på. Man kan vende Gud ryggen, og det valget vil Gud respektere, fordi da står det, fornekter vi, skal han fornekte oss. Men jeg tror mange mennesker, de er sånn at innimellom så synes ikke de det er så lett å være tro mot evangeliet og mot Gud. Selv om de ønsker så går det litt nedforbakke og de føler seg troløse. Og til alle dem så kommer Jesus med en fantastisk oppmuntring når han sier er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.
Ja, Tor, det der med at det er Jesu trofasthet som det alt sammen henger på, det har blitt mye alvorligere for meg med året. Fordi du er ung og frisk og sprek, og du tror liksom du skal vinne verden, og alt går greit. Men når du møter en smell noen ganger i livet, så kommer det til deg mye sterkere. At vi har bare én ting å klamre oss til, og det er Jesus selv. Den trofastheten, kjærligheten, omsorgen og nåden som han viser, det er det som bærer oss igjennom.
Det har vært virkelig grunn til ettertanken når vi har ruslet rundt og sett gamle Laodikea og poengene av det som Jesus har på hjertet, det har virkelig kommet mye dypere inn. Og for meg er det sånn at det vesentlige med det budskapet, det er at jeg gjør noe med det selv. At jeg tar det inn over mitt eget liv og lar det bli virkelighet der. Og jeg synes, Terje, at du skal takke Gud for det vi har fått oppleve der, og be om at vi må ta det til oss.
La oss be. Vår gode far i himmelen, vi takker deg for beskyttelse gjennom dagen, og for at vi kunne komme og besøke dette stedet. Vi takker deg for håpet som ligger i budskapene til de 7 menighetene. Og vi takker deg særlig for at du er den trofaste, også når du møter troløshet hos oss. Hjelp oss til å prioritere de åndelige verdiene over de materielle, far. Og hjelp oss til hver dag å være forberedt på at Jesus skal komme igjen. Amen.
Du kan lese mer om reisen til menighetene på www.patmosvisjonen.no. Der vil du også kunne melde deg på brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt, som programmene er bygget på. Du kan også ringe telefon 88 00 00 77 for å melde deg på brevkurset. Ved å ringe dette nummeret eller ved å logge deg på patmosvisjonen.no vil du også få mer informasjon om brevkurset.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.